Estación Termal de Outariz. A Estación Termal de Outariz está inspirada na cultura zen e o termalismo xaponés, un lugar de paz e tranquilidade. Ocupa unha parcela de 400 metros cadrados integrada na natureza xunto ao río Miño e conta cunha ampla oferta hidroterapéutica, terraza e restaurante. O circuito termal compónse de ofuros ou zonas de baño a diferentes temperaturas, unha zona cuberta e unha ao aire libre que se usan durante todo o ano. As súas augas están especialmente indicadas para o tratamento de reuma, artrite e afeccións da pel. Unhas innovadoras instalacións de pago con prezos moi accesibles nas que se pode gozar dunhas horas de relaxación e de servizos, como masaxes de estética, bañeiras, toneis e ofuros de madeira ou tratamentos individualizados de algas, lodos e chocolaterapia.